Bērnu un pusauģu uzticības tālrunis 116111 būs pieejams arī svētku brīvdienās. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pieredze liecina, ka daļa cilvēku tieši Ziemassvētku laikā īpašas izjūt savas problēmas – vientulību, nesaprašanos ar citiem cilvēkiem un atstumtību. Tādēļ īpašu vērību uzticības tālruņu speciālisti veltīs tam, lai sniegtu psiholoģisko palīdzību un atbalstu tiem bērniem un pusauģiem, kuri svētku laikā jūtas vientuļi. Dienakts uzticības tālrunis ir bez maksas un sazvanāms gan no fiksētā, gan mobilā telefona.